Και μετά την Βέλβα και διακοπές ή διακοπές έχουν εβδομάδες επειδή δεν ξαναρχίζεις και πρέπει να προσέξεις την πρώτη το πρώτο ξαναγύρισμα που λένε γι' αυτό και εγώ το πρώτο ξαναγύρισμα την πρώτη διακοπή μετά τις διακοπές προσπαθεί να επιλέξεις το καλύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο για τον Κιμούλη από όλες τις απόψεις. Και δείξε ότι ο καιρός έχει κάνει καυγάδες και τον έχουν κατηγορήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν γενικά μετά από τις χρόνια που ξέρω εγώ και μου, όταν ακόμα τον κατηγορούν, θυμάμαι πάντα κάτι υπέροχο που είχε πει Ελένη Βλάχου. Όταν γινόταν τα μακελιά μου, τον Κοσκοτά, είχε πει δεν είμαι τόσο εύπιστη για να πιστέψω τον Κοσκοτά. Απλώς ήξερα το ποιόν αυτόν που τον βρίζανε. Λοιπόν, ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος και εγώ που είχε ανεβάσει το χειμώνα, το οποίο είχε πολλή επιτυχία, το προσέζεσαι κάποιες πόλεις και σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και αυτό το παρακάλεσα να τα πούμε λίγο, ενώ τρέχει ο άνθρωπος δεξιά και αριστερά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ που είπες ναι και ήλθες. Να πούμε τώρα για το εργολείο, γιατί δεν τα είχαμε πει νομίζω αρκετά το χειμώνα.
Ναι, είναι το Παγκάκι του Αλεξάνδρ Γκέλμαν. Ένα έργο που μιλάει για τη συνάντηση μια γυναίκα και ενός άντρα σε ένα πάρκο, σε ένα παγκάκι και την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι δύο για να δουν αν μπορούν να είναι μαζί. Το βασικό δηλαδή ερώτημα αυτού του έργου είναι το αν μπορούν πια οι άνθρωποι να ζήσουν μαζί. Και αν θέλουν, γιατί δεν το κατορθώνουν.
Είναι τυχαία η συνάντηση.
Η συνάντηση θα μπορούσε να είναι τυχαία. Αλλά το αν είναι ή δεν είναι θα το δούμε στη συνέχεια. Όταν δηλαδή θα δείτε την παράσταση. Το βασικό θέμα βεβαίως, παρόλο που είναι αρκετά σοβαρό, το ιδιοφία του συγγραφέα βρίσκεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί εργαλεία κωμωδίας. Γιατί πάνω απ' όλα, γιατί το Παγκάκι είναι μια, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία κωμωδία. Ίσως γιατί ξέρει αυτό που έλεγε ο Ντάριο Φώ, ότι το κλάμα ανακουφίζει ενώ το γέλιο θυμώνει. Και ο θυμός είναι αναγκαίος για οποιαδήποτε αλλαγή.
Εννοείται αυτό. Πώς θα λένε, δεν έχω γνωρίσει τελεστές, ιδιώς είστε.
Ναι, βεβαίως, με τη Φωτεινή την Παξεβάνη. Έχουμε παίξει στην Αθήνα για λίγο καιρό, τον προηγούμενο
χρόνο,
σε μικρό θέατρο. Ναι, μετά πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και μετά όλο το χειμώνα γυρίσαμε σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα το καλοκαίρι πηγαίνουμε στα μέρη τα οποία βεβαίως δεν είχαμε πάει και θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει έτσι ακριτικά μέρη. Ρυθμός, Ορεστιάδα, Φλόρινα, σε μέρη τα οποία δεν πηγαίνουν πολύ συχνά οι θείες.
Εγώ διαπιστώσει, το διαπίστωσα περισσότερο πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, ότι μια σειρά από πάρα πολλά μέρη, στα οποία μπορεί να είναι ένα μέρος, ένα χωριό, ξέρω εγώ, στα σύνορα με την Βουλγαρία, το άλλο όμως μπορεί να είναι και η Σάμος. Το άλλο μπορεί να είναι το Καστελόριζο, το άλλο μπορεί να είναι και η Χίος.
Έτσι ακριβώς.
Η Ορεστιάδα δεν είναι μικρή πόλη και είναι και μια υπέροχη πόλη. Λένε δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε. Είναι μακριά, είναι κριτικό, ένα χάρτος δεν μπορεί κτλ. Και λες, είναι το. Μήπως. Συγγνώμη για το που θα πω κιόλας σε τέτοιες μέρες, αλλά δεν μπορείς να απαιτείς από τα νησιά αντικά σου και να μην λες τι να κάνεις και να θέσεις τόσο σκληρά και βάναυσα και έχει ιδέα στους ανθρώπους που επιμένουν να τα κατοικούν. Και εδώ μιλάμε και για τη Σάμο, μιλάμε για τη Χίο, μιλάμε για νησιά που δεν είναι τόσο δά. Σκέψτε τόσο δά τι γίνεται.
Ναι. Εντάξει, η ζωή των ανθρώπων εκεί δεν είναι εύκολη καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή το είδαμε, ιδίως δε αυτή την περίοδο.
να σταθούμε λίγο σε αυτό και να συνεχίσουμε σε λίγο με το έργο. Για αυτές τις αλλιώτικες μακρινές για μας πόλεις, τι μακρινές, δεν είμαστε και Ρωσία από τη Σιβηρία, αλλά δεν είναι Βλαδιβοστόκ Μόσχα. 6 ώρες είναι πιο μακρινή από όσες από την Αθήνα.
Περίπου. Ναι, άμα θες να πας, ας πούμε, με το πλοίο, ίσως να είναι παραπάνω, δηλαδή στη Λίμνο είναι παραπάνω. Αλλά το θέμα είναι ακριβώς έτσι περίπου όπως το θίγεις, δηλαδή δεν έχουμε πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου σε αυτές τις περιοχές. Δεν έχουμε την πραγματική εικόνα. Νομίζουμε ότι η ζωή τους είναι λίγο πιο δύσκολη ίσως από τη δική μας. Όχι, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη. Ιδίως δε αυτή την περίοδο. Και αυτό το οποίο συνάντησε, το βασικό τους πρόβλημα είναι το οικονομικό.
Μόνο οικονομικό.
Είναι
μεγάλο πρόβλημα. Το οικονομικό έτσι κυρίως πάντα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Άλλωστε και το μεσολόγιο από πίνα έπεσε. Αλλά, πώς το λες...
Η επιβίωση δηλαδή των ανθρώπων αυτών εκεί είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή συναντήσαμε κλειστά μαγαζιά, κλειστά ξενοδοχεία, ανθρώπους που δύσκολα θα μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Δηλαδή από τη στιγμή που αυτή η έξοδο σας τους κόστιζε έστω και το ελάχιστο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, όχι.
Και πού παίζετε?
Παράλληλα αυτές οι περιοχές, η δομή αν θέλεις που υπάρχει στον χώρο του πολιτισμού, οι οργανωμένοι χώροι είναι ελάχιστοι. Παίζουμε σε σχολεία, σε ανοιχτούς χώρους όπου δεν θα μπορούσε κανείς να τους πει θεατρικούς χώρους.
Εντάξει, άντε βγες το καλοκαίρι, μπορεί και χαριτωμένα αυτό το χειμώνα.
Και το χειμώνα που πήγαμε και κάναμε περιοδεία, συναντήσαμε ελάχιστες πόλεις με οργανωμένους θεατρικούς χώρους.
Καλά, ούτε σινεμά φαντάζομαι, έτσι. Τι λέω, ούτε σινεμά.
Σινεμά, όσο προχωράει και όλα η τεχνολογία και όλη η αρχιτεκτονική των χώρων, δυσκολεύεται κάποιος να παίξεις σαν κινηματογράφο. Δηλαδή, φαντάσου να παίξεις αυτούς κινηματογράφους.
Μα συγγνώμη, υπάρχει κινηματογράφος.
Ναι, ναι.
Σε τις πόλεις.
Βεβαίως.
Υπάρχει.
Ναι. Φαντάσου λοιπόν να παίζεις σε ένα κινηματογράφο που έχει μοκέτα στο πάτωμα, μοκέτα στο ταβάνι και μοκέτα στους στίχους. Όλο αυτό αμέσως δημιουργεί μια πολύ περίεργη αίσθηση. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στην πλατεία.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση όμως ότι...
Και σου έρχεται τα μέρη, συγγνώμη, ψηφιακό αυτό. Σου έρχεται τα μέρη. Έχω διαβάσει πάρα πολύ για τα... δεν θέλω να πω κάτι. Για τα μπουλούκια παλιά. Και τα μπουλούκια ήταν και κοτοπούλου και κυβέλια. Όλα του θέατρο έτσι λειτουργούσε παλιά. Ήταν άνθρωποι που τρέχανε και υπήρχαν προπομπή το ένα το άλλο και μπορεί να παίζουν όπου βρίσκανε. Σήμερα, σε κάτι τέτοια μέρη που σπάνια αν περάσκαν θέσεις, πώς μαθαίνετε, πώς γίνεται, υπάρχει διαφήμιση, πώς γίνεται?
Ναι, δύσκολα. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με την έννοια ότι πολλές φορές βοηθάει η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλες φορές δεν βοηθάει και τιμωρεί την προσπάθεια του να διαφημίσεις μια παράσταση.
Τι είναι δηλαδή?
Τιμωρεί με την έννοια και της αφίσας, αλλά λογικά τα βρίσκω αυτά. Βρίσκεις τρόπο να μαθευτεί. Καινούριους τρόπους. Δεν μιλώ μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θέμα είναι αν έχεις τη διάθεση να το κάνεις αυτό και αν θέλεις πραγματικά να μπεις σε αυτή την περιπέτεια. Αλλά ξέρεις, λέμε συνεχώς ότι ζούμε σε μια χώρα ομφαλοκεντρική, ότι τα πάντα συμβαίνουν στην Αθήνα. Αυτό δεν χρειάζεται, δεν φτάνει να το καταγγέλεις ή να το δηλώνεις. Πρέπει κάπως να το, την αντίρρησή σου να την οδηγείς και σε μια πράξη. Κατ' επέκταση προσπαθείς με όλες τις δυσκολίες, αν θέλεις και εναντιώνεσαι στο γεγονός ότι ζούμε σε ομφαλοκεντρική χώρα, να παρουσιάζεις κάποια θεάματα που πιστεύεις εσύ ότι... Είσαι, πώς το λένε, δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, αντιθέτως, μπορεί να είσαι και περήφανος για αυτά, να τα παρουσιάζεις και στην περιφέρεια.
Δεν θυμάμαι για όσου χειμώνε έχει ανεβάσει κανένα έργο που να ντρέπεται γι' αυτό τα τελευταία 42 χρόνια.
Όχι, αλλά μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν έργα τα οποία μπορεί να θέλεις να κάνεις το καλύτερο και να μην το έχεις καταστρώσει.
Αλλά το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, η τέχνη δεν είναι και συνταγή για κέικ.
Ασυζητείτε λέει. Απλώς υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πράγματα, παραστάσεις, τις οποίες είχε συγκεκριμένο στόχο και δεν το κατάφερες. Όταν συμπίπτει το θέλος σου με το αποτέλεσμα της πράξης σου, και όπως είπα πριν, θέλεις και να βγαίνεις και από τα σύνορα του κέντρου που λέγεται Αθήνα, οφείλει να το κάνεις με όλες τις δυσκολίες.
Αυτοί οι άνθρωποι, που πολλοί από αυτούς μπορεί και να πάει ούτε στο θέατρο, έτσι είναι. Βέβαια, ο Γιώργος Κιμούλης είναι γνωστός από τηλεόραση, από ταινίες, από διάφορα. Και όχι στην τηλεόραση για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό, πώς σου φάνηκε που είδανε?
Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν με όλο τους το είναι την δίψα, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν μάλιστα, του να έρχονται παραστάσεις στην πόλη τους. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, δεν είναι η απόφαση το θέλω μόνο ενός καλλιτέχνη, είναι και η δυνατότητα η οικονομική που μπορεί να έχει ο παραγωγός και να πιστεί ότι πρέπει να πάει σε αυτή την πόλη, έστω και αν το κέρδος που θα εισπράξει είναι ελάχιστο και ίσως και μηδέν, ή μπορεί και να μπει μέσα. Οι άνθρωποι ασυζητητοί έχουν ανάγκη να δουν, και βεβαίως μην κοροϊδευόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή που γνωρίζουν οι πάντες σχεδόν τα πάντα μέσω του διαδικτύου, μέσω της τηλεόρασης. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό κοινό. Δεν είναι άλλο το κοινό της Ορεστιάδας με τη Φλόρη.
Κατά λεπτό, η Ορεστιάδα δεν το έχω πάει. Έχει ακόμα και θεατρικό φεστιβάλ. Και πολύ ενδιαφέρον. Και είναι μια. Πολλοί που έχουν φτιάξει υπόσχεση στο 24. Και η ερημοτομία της είναι συγκλονιστική.
Εντελώς, ναι. Μα είναι σπουδαίες πόλεις. Εγώ μιλάω για τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι πια εκεί. Δεν μιλάω τώρα, ανέφερα δύο φορές ή τρεις φορές την Ορεστιάδα, είναι παράδειγμα. Έτσι.
Ναι, όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει και να πει γιατί το λες αυτό. Είναι μια εξαιρετική πόλη και μεγάλη πόλη. Δηλαδή υπάρχουν και πιο μικρές πόλεις. Η Φλόρινη και ποτέψε νομού.
Ναι, ναι, ναι.
Αν όμως είναι έτσι η ποτέψε του νομού, τι θα είναι η ζησιά της?
Ας κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίοδο, μια επίσκεψη σε αυτές τις πόλεις.
Μα πώς θα πάει σε την περίοδο σε αυτές τις πόλεις?
Τι εννοείς πώς?
Με όλα αυτά τα μέτρα, το ένα το άλλο.
Δεν λέω. Λέω ας κάνουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν.
Ας κάνουν, όχι ας κάνουμε. Συγγνώμη.
Όχι.
Δεν θα κάνουν. Δεν θα κάνουν. Είναι σίγουρο. Τελειώσουμε στο έργο. Βέβαια, βοηθάει σε να πας σε τέτοια περιοδία μεγάλη. Βοηθάει την ίδια δύο άτομα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως με τα προληπτικά μέτρα, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά διαβάζω και εγώ σχόλια κτλ. Ο χώρος του θεάτρου έχει φτάσει σε ένα σημείο αρκετά επικίνδυνο. Σχεδόν να θεωρείται ότι μαζί με τα νοσοκομεία είναι και οι μοναδικές πηγές μετάδοσης του κορονοϊού. Αυτό είναι αδιανόητο. Πρέπει να σου πω ότι τα θέατρα και τις θεατρικές παραστάσεις τηρούνται με ακραία προσοχή τα προληπτικά μέτρα που λέει το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο, με ακραίο τρόπο. Και είναι λίγο άδικο το να ακυρώνονται παραστάσεις, το να θεωρείται, όπως είπαμε, ο χώρος του θεάτρου ως ένας χώρος επικίνδυνος. Ήμουνα, πήγα και στην Επίδαυρο και παρακολούθησα παράσταση. Με ακραίο τρόπο τηρούνται τα προληπτικά μέτρα και σε όλες τις παραστάσεις.
Η Επίδαυρο, βέβαια, για μου σε αυτό το δίκαιο, ήταν επικίνδυνη στο να μπεις και να βγεις από εκεί μέσα. Και πού είναι το κορονοϊό?
Ναι, εγώ λέω τώρα όμως που υπάρχει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο και υπάρχουν και προληπτικά μέτρα, τα οποία, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, τηρούνται με τρομακτική αυστηρότητα, σεβασμό και ευλάβεια.
Καλό είναι αυτό όμως.
Βεβαιότατα, άδικο είναι όταν αρχίζουν και ακυρώνονται οι παραστάσεις, θεωρώντας αυτούς τους χώρους και αυτές τις εκδηλώσεις ως επικίνδυνες.
Από ποιους ακυρώνονται, από τους επίσημους ή από τον κόσμο φοβάται?
Ασυζητητοί από τους επίσημους καταρχάς. Όταν τις ακυρώνουν, γιατί ακυρώνονται. Είναι, αν θέλεις, πάρα πολύ δύσκολο ο προγραμματισμός. Δηλαδή, προγραμματίζεις κάτι και μαθαίνεις ότι ακυρώνονται αυτές οι παραστάσεις. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, γιατί ο κάθε δήμος ή η κάθε δημοτική επιχείρηση ερμηνεύει κατά το δοκούν, ερμηνεύει όπως εκείνοι θέλουν το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Μάλιστα.
Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία, δημιουργεί δηλαδή σχεδόν αυτό που είπα, μια άδικη επίθεση σε ένα χώρο. Ίσως γιατί αυτό το χώρο ή μήπως γιατί αυτόν τον χώρο τον θεωρούν όχι και τόσο σοβαρό. Τι να πω.
Όχι, κάτι χειρότερο. Όχι και τόσο απαραίτητο. Που είναι χειρότερο από αυτό, γιατί αν ήταν το όχι τόσο σοβαρό, θα ήταν πολύ αστείος. Οπότε, γιατί όχι. Αλλά όχι, αν ήταν κάτι τόσο απαραίτητο, είναι χειρότερο. Το έργο από πού είναι, ενώ τι καταγωγή έχει.
Το συγγραφέας είναι μολδαβικής καταγωγής, αλλά ουσιαστικά μεγάλωσε και έζησε στη Ρωσία.
Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν αρκετά έργα με δύο πρόσωπα και φαντάζομαι όπως και οι μονόλογοι που είναι φαντάζομαι κάτι εφιαλτικό για να το πει.
Μια φορά το έκανα, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω.
Μα εδώ θέλω να πω κάτι. Ο Χόρν μη φορά το έκανε. Η Λαμπέτη το έκανε δύο, αλλά έπαιξε πέντε μονολόγους μερικές κάθε φορά. Σήμερα πια ο καθένας παίρνει συνέχεια μονολόγους. Πέντε, αρκετά, δέκα μονολόγους. Και βλέπεις τόσους μονολόγους και λες, παιδιά, συγγνώμη, αν ένα μονόλογο δεν τον παίξει η Λαμπέτη, εμείς δεν πάνε το δεις. Δεν πρέπει να ακούσουν τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουν λίγο ακόμα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κιμούλης. Για την... σε δύο λεπτά. Τίτλους ειδήσεων, σε πάλι μαζί.
Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης.
Τελικά δεν είχαμε τις ειδήσεις, αλλά είχε συνηθίσει να έχουμε, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό το είσαι πιο πολλά χρόνια στο θέατρο. Βέβαια δεν είναι τόσο πολλά, αλλά 42 χρόνια.
Άσου να είναι πολλά.
Εγώ άλλο όμως θέλω να ρωτήσω. Έχει αλλάξει πολύ το θέατρο από τότε, έτσι.
Ναι, όταν βέβαια είσαι μέσα στις αλλαγές, τις συνειδητοποιείς τόσο όσο. Αν βεβαίως κάποια στιγμή συζητήσεις ή διερωτηθείς ή σκεφτείς ή φανταστείς πώς ήταν τα πράγματα όταν παραδείγματος χάρη πρώτο ξεκίνησε, ναι, οι αλλαγές είναι τεράστιες. Τεράστιες όμως. Σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα επίπεδα. Από τις σχέσεις, από το πώς αντιμετωπίζαμε μια θεατρική πράξη, πώς αντιμετωπίζαμε τον άλλον απάνω στη σκηνή, πώς αντιμετωπίζαμε τον άλλον έξω από τη σκηνή, τον ενώ τον ομότεχνο, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει.
Το κοινό έχει αλλάξει.
Το κοινό και αυτό θα έχει αλλάξει, σίγουρα.
Αν δεν μπορεί να πεις εσύ αν έχει αλλάξει το κοινό ή όχι, ποιος μπορεί να το πει.
Δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν τολμώ να μιλήσω για το κοινό, γιατί πρώτα απ' όλα ξέρεις είμαι και από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην έννοια του να χαρακτηρίσεις αυτό που λέγεται κοινό με έναν επιθετικό προσδιορισμό, με δύο ή με τρεις. Είμαι λάτρης αυτής της φράσης που έλεγε ο Χειμωνάς, ότι η τέχνη δεν μιλάει στους πολλούς, ούτε στους λίγους. Μιλάει πάντα στον καθένα χωριστά. Κατ' επέκταση δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα αυτό το οποίο κάνεις απάνω στη σκηνή, πώς έχεις την πραγματικότητα ακουμπήσει στον κάθε θεατή χωριστά.
Ναι. Καταρχήν, έρχεσαι στην Αθήνα. Μεθαύριο δεν είναι, ήδη Σάββατο.
Είμαστε, παίζουμε στο Παπάγου εμείς στις 27 του μηνός.
Ναι, εντάξει, αυτό εννοώ, Αθήνα, συγγνώμη. 27 του μηνός. Α, 27.
Έχω εντύπωση που τώρα μπορεί να με μπερδεύεις. Μέχρι να κλείσουμε τη συζήτηση θα το έχω βρει και θα σου πω ακριβώς που δεν παίζουμε.
Και μετά?
Μετά έχουμε πολλές παραστάσεις στην Αττική.
Α.
Ελπίζοντας ότι θα γίνουν βεβαίως.
Όλοι το ελπίζουμε. Και αυτό με κάλεσε και βρίσκουμε.
Δεν σε κατάλαβα, συγγνώμη.
Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου.
Μέσα.
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή από τώρα μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, νομός Αττικής.
Νομός Αττικής, ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί όλοι, δηλαδή και οι θεατές και εμείς, και οι παραστάσεις αυτές θα γίνουν.
Θα πούμε το τίτλο του έργου, δεν έχουμε πει το τίτλο του έργου.
Δεν έχουμε πει τι.
Το τίτλο του έργου.
Το παγκάκι το έχουμε πει.
Το έχουμε πει. Μετά τι?
Μετά πηγαίνω προς Θεσσαλονίκη, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βρήκα παρόλα αυτά, για να μην φύγουμε από το παγκάκι, βρήκα ότι είναι 27, σωστά το θυμόμουν.
27,
Πέμπτη.
Άντα Πέμπτη, ναι.
Βεβαίως. 31 Αυγούστου παίζουμε στο Βεάκιο. Μετά στο Σεπτέμβριο παίζουμε 1η Σεπτεμβρίου στον Κολονό, 2 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη, 9 Σεπτεμβρίου στην Νέα Σμύρνη, 10 Σεπτεμβρίου στο Μενίδη, 11 Σεπτεμβρίου Κορυδαλό και 14 Σεπτεμβρίου στο Πέραμα.
Του Σταυρού, κάθε λέω κάθε φορά μέχρι τότε. Κρατικό Βορείο Ελλάδος.
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αρχίζουμε κανονικά τις πρόβες μας τον Δεκέμβριο και με στόχο να κάνουμε πρεμιέρα αρχές με μέσα Φεβρουαρίου. Είναι ο πατέρας του Φλωριάν Ζελέρ.
Μάλιστα. Ένα δύσκολο έργο, ε.
Είναι ένα έργο το οποίο...
Καταρχήν είναι έργο για Στάλ. Πρωταγωνιστή.
Ναι. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι ένα έργο ενός σπουδαίου συγγραφέα. Είναι πανέξυπνος ο συγγραφέας και ιδιαίτερα ταλαντούχος. Και το έχω αγαπήσει, το είχα δει εδώ στην Αθήνα με τον Σταμάτη τον Φασουλή και το έχω αγαπήσει το έργο αυτό και αποφάσισα να το παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη και ελπίζοντας ότι αν η παράσταση βγει καλή να έρθουμε και στην Αθήνα.
Είναι δύσκολο εγώ γιατί είναι και ύπουλο. Ο Βέντρο ο Θεατή ξεκινάει με κάτι, γελάς.
Ναι.
Και κάποια στιγμή το γέλιο παγώνει όλο το πρόσωπο, παγώνει ολόκληρο και καταλαβαίνει πραγματικά τι ύπουλο ήταν όλο αυτό, πού σε οδηγούσε.
Ναι, με αυτή την έννοια λέω ότι είναι ένα έργο ενός πανέξυπνου συγγραφέα και ιδιαίτερα ταλαντούχου. Θα δούμε. Θα δούμε. Δηλαδή νιώθω αρκετά καλά που επιστρέφω για. Μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είχα ζήσει στη Θεσσαλονίκη 1,5 χρόνο το 1986. Αν θυμάμαι καλά. Παίζοντας τον Άμλετ εκεί. Στο Εθνικό Θέατρο.
Στο Εθνικό Θέατρο.
Στο Εθνικό Θέατρο ελπίζω ότι τα πράγματα πάλι θα πάνε καλά και τον επόμενο χρόνο θα είμαι εκεί.
Α, τι?
Πάλι με το Φάουστο, όπως είχαμε σχεδιάσει με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Δημήτρη του Λιγνάδη.
Α, υπέροχο. Και ποια θα είναι η μαγειρότητα, έχετε βρει?
Τώρα όχι ακόμα, όχι.
Εντάξει,
έχουμε μία, ναι.
Φαντάζομαι ότι θα σου πηγαίνει πολύ αυτός ο είναι εξαιρετικός. Το 1980 ήσουν ένας πολύ νέος ηθοποιός. Αλλά ήδη πολύ γνωστό ηθοποιός, ήσουν ηθοποιός θαύμα πριν περί θαύμα. Πώς θα δώσουν την Κιμούλη το 2020 αν θα πειώ?
Κοίτα, το έχω ξαναπεί ότι τα σχέδια που έχει ο καθένας για τον του χώρο που κινείται, για τον εαυτό του μέσα στο χώρο, πολλές φορές παίρνουν σάρκα και οστά, άλλες φορές δεν το κατορθώνεις. Θα ήθελα να ήμουν, θα καταφέρει να ήμουν ένας άλλος ηθοποιός από αυτό που είμαι.
Τι δηλαδή?
Καλύτερος. Δεν είναι εύκολο όμως.
Τα όνειρα του Γιώργου Κιμούλη, τι βαθμό έχουν πραγματοποιηθεί?
Αρκετά από αυτά, είναι αλήθεια. Και γιατί είμαι και πεισματάρης, πιστεύω ότι όταν τα όνειρα που έχεις δεν τα πραγματοποιείς, τότε αυτά γίνονται εφιάλτης και επίσης δεν αφήνουν χώρο να εμφανιστούν καινούργια όνειρα. Παλεύω με νύχια και με δόντια, δηλαδή, να πραγματοποιήσω ουτοπιώ κάθε τόσο και να πραγματώνω τα όνειρα που έχω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ποιότητα της τελικής πράξης είναι και αυτή που θες πάντα.
Α, το ένα άλλο το άλλο. Υπάρχει όμως κάποιο όνειρο το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά πια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ναι, πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γεια σου, πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Έχουν πραγματοποιηθεί άλλα.
Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι. Και μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί καλύτερα από αυτά που φαντάζομαι.
Ίσως. Ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι εύκολο. Κοίτα, η δική μας γενιά έβλεπε τα πράγματα με μια άλλου είδους προοπτική. Δηλαδή φανταζόμασταν τον εαυτό μας και μετά από 15, 20, 30 χρόνια που φανταζόμασταν. Δεν λέω ότι κατορθώσαμε κάτι αφού πέρασαν αυτά τα χρόνια, αλλά το φανταζόμασταν. Η προοπτική μας δηλαδή ήταν πολυετής. Τώρα τα νεότερα παιδιά δυστυχώς δεν φαντάζονται τον εαυτό τους με μια τέτοιου είδους προοπτική. Σχεδόν έχουν μια προοπτική των πολιτικών. Δηλαδή 3 χρόνια, 4 χρόνια, μέχρι εκεί.
Μετά θα αλλάξουν επάγγελμα.
Δεν ξέρω, πάντως μέχρι εκεί βλέπουν κάθε τόσο το μέλλον τους. Τι πρόβλημα δημιουργείται? Δημιουργείται πρόβλημα εάν δεν βλέπεις τον εαυτό σου με μια μεγαλύτερη προοπτική. Δημιουργείται ένα πρόβλημα στην ποιότητα της παροντικής σου πράξης. Λάμπει διαφορετικά το παρόν άμα σκέφτεσαι έστω και ουτοπικά ότι αυτό το παρόν θα έχει μια διάρκεια. Λάμπει διαφορετικά, προσπαθείς διαφορετικά. Είναι σαν τις σχέσεις. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το για πάντα δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά, τη στιγμή του παρόντος, εάν πιστέψεις ότι αυτό μπορεί να είναι για πάντα, τότε θα λάμπει διαφορετικά. Χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια ο άνθρωπος να επιτρέψει στον εαυτό του να επιστρέψει σε αυτή την έννοια της ουτοπίας. Γιατί αν δεν επιστρέψεις στην ουτοπία, τότε ζεις δυστοπικά.
Εμένα μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Πρώτα μιλάς για τους νέους ηθοποιούς, φεύγουν. Μα αν δεν έχεις όνειρα να παίξεις ρόλους, να παίξεις τον τάδε, βέβαια, έχουμε και χαζά όνειρα της εφηβείας, μην γίνεις ηθοποιός. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό που είπες, που είναι, έχεις
ναι,
το δίκιο,
αλλά... Μην ξεχνάς κάτι όμως, μην ξεχνάς κάτι. Την διαφήμιση αυτή τη στιγμή, μια ακραία διαφήμιση, ενός υποτιθέμενου ρεαλισμού. Διαφημίζουν τα πράγματα ότι οφείλουν οι άνθρωποι δηλαδή να σκέφτονται ρεαλιστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όμως εγώ θυμάμαι ένα σύνθημα από το Μάη του
68
που έλεγε ότι ουτοπία δεν είναι να πιστεύεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ουτοπία είναι να πιστεύεις ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν.
Και όπως έλεγε και η κόμισσα στο κατώπαρδο, εμείς εγώ είμαστε συντηρητικοί άνθρωποι και θέλουμε τα πράγματα να μείνουν ίδια, για να μείνουν ίδια και να αλλάζουν συνεχώς. λοιπόν, αν κάποιος μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου δώσει μια δυνατότητα να κάνεις ό,τι θες, πάω επόμενο χειμώνα, που δεν υπάρχουν κορονοϊοί, δεν υπάρχουν τίποτα. Ένα μεγάλο όνειρο, που είναι δύσκολο να γίνει, παιδί μου, ξέρεις, δηλαδή, τι θα ήταν αυτό.
Ένα-ένα. Αν μου πει κάποιος ότι κάνει ό,τι θες, δεν θα κάνω τίποτα. Την έχω ανάγκη την δυσκολία. Και πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει ανάγκη τη δυσκολία. Όσο και αν αυτό έχει πολύ ότι επικίνδυνο ή μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και αντιδραστικό. Η δυσκολία είναι αναγκαία. Αυτό το τα κάνεις όλα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι φίλος. Δεν το αγαπάω, δεν μου αρέσει. Από εκεί και πέρα, εάν τα πράγματα καλυτερεύσουν, σε σχέση με αυτό που ζούμε τώρα, να πραγματοποιήσω όσο γίνεται καλύτερο ο πατέρας. Εγώ όταν μίλησα ότι η προοπτική του ανθρώπου, μιλούσα για τους νέους ανθρώπους να βλέπουν 30-40 χρόνια, εμείς είμαστε μεγάλοι πια. Εμάς όσο προχωρούν τα χρόνια, εκ των πραγμάτων ο ορίζοντάς μας στενεύει.
Καλά, να σου πω, υπάρχει μια ανατροχιαστική ρίση που λένε παλιά, ότι δυστυχώς ήταν γέρος ο πάδες να θάβουν παιδιά. Κανείς δεν ξέρει πότε περιμένει.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Και μπορεί να είναι λάθος να ζήσεις σαν να πεθάνεις από το πρωί, αλλά είναι και λάθος νομίζω ότι θα ζήσεις και χίλια χρόνια.
Δεν διαφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ. Μιλώ όμως με ποσοστά, μιας και ζούμε στην εποχή των ποσοστών.
Ναι, ναι, καλά. Μα, εντάξει, μπορώ να πω σε αυτό όλο αυτό, ότι όπως κυνηγάει τη μόδα, βρίσκεται πάντα έξω από αυτή. Ακόμα και αν το ονομάσουμε μόδα όλο αυτή. Όλο αυτό. Ήταν δύσκολα τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι ρωτάω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος τοπιός. Και γενικά, και από το ξεκίνημα, όλοι είπαν ότι μεγάλος τοπιός είναι ο Κιμούλης. Κανείς δεν το... δεν έφερε αντίρρηση σε αυτό. Από την τεχνία μέχρι τον απλό κόσμο. Μετά σιγά σιγά προσπάθησαν πολλοί να σε αποκαθιλώσουν, όπως βέβαια σημαίνει συνήθως σε αυτή τη χώρα. Και εσύ ήσουν, πιστεύω πολύ σωστά, κάποιες φορές επιθετικός απέναντι στην επίθεση. Ήταν όλα αυτά δύσκολα, ήταν εύκολα, ήταν φυσιολογικά, πώς ήταν?
Φυσιολογικά εγώ τα βλέπω όλα αυτά. Εντελώς φυσιολογικά. Δηλαδή διαφορετικά δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Δηλαδή ο καθένας μας οφείλει να είναι συνεπής με αυτό που είμαι. Ξέρεις, συνηθίζω να λέω ότι αν για κάτι επέρομαι είναι ότι δεν έγινα ουσιαστικά αυτό που ήθελαν οι άλλοι να γίνω. Ό,τι έγινα ήταν αυτό που ήθελα εγώ. Και ο καθένας μας πρέπει να προσπαθεί να γίνει αυτό που είμαι.
Αλίμονο. Αννοείται.
Και αυτό δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι επιρμένο. Είναι η πρώτη, αν θες, υποχρέωση που έχουμε προς τον εαυτό μας.
Πιστεύεις ότι είναι καλός πατέρας, μια και είναι βάζει τον πατέρα?
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό όταν μιλήσει με την κόρη μου θα το συζητήσει αυτό. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Δηλαδή θα είναι είτε ψεύτικο αν... οτιδήποτε κι αν πω. Δεν θέλω να είναι ούτε ψεύτικο ούτε σεμνότυφο. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό που έχω καταλάβει με τα χρόνια, όσο κι αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όσο κι αν έχουν προχωρήσει οι επιστήμες, οι μελέτες που κάνουν, αυτά που διαβάζουν οι γονείς, επαγγελματίας γονιός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επάγγελμα γονιός. Που σημαίνει ένας γονιός κάνει και σωστά και λάθη. Πολλά.
Ναι, αλλά καλώς και εγώ τα παιδιά είναι πολύ σκληρό κοινό και μπορούν και ακόμα και παράδειγμα να καταλάβουν ακόμα και το κακό αν έχει καλές προθέσεις ή ακόμα το καλό αν έχει κακές.
Ναι, βεβαίως υπάρχει και ένα, σε αυτό που είπες, δεν διαφωνώ καθόλου, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Η στιγμή που θα κρίνει το παιδί αν αυτό το οποίο του λες, κάνεις, προσφέρεις ή δεν δίνεις, η στιγμή πόσο το έχει ανάγκη. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ούτε οι γονείς και ίσως να μην το ξέρει ούτε και το παιδί εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο. Συνηθίζω να λέω ότι τα παιδιά δεν αντιγράφουν αυτό που τους λες αλλά αυτό που τους κρύβεις. Άρα αν θες να είσαι καλός γονιός, ας έχει συνέπεια αυτό που είσαι πραγματικά με αυτό που κάνεις. Γιατί τα παιδιά έχουν ένα ένστικτο διαολεμένο, έχουν μια ακραία, αν θέλεις, τεχνολογική γνώση σε σχέση με το σκάνερ. Σε σκανάρουν σε σημείο αδιανόητο.
Είναι ένα αθώο, γι' αυτό και πάρα πολύ σκληρό κοινό. Γι' αυτό και τα παιδικά θέατρα είναι τελείως δύσκολα.
Έτσι είναι.
Από τις 27 λοιπόν, μέχρι τις 27 δεν παίζεις ή παίζεις εκτός?
Όχι, δεν παίζω. Μέχρι τις 27 δεν παίζω.
Λοιπόν, στο Παγκάκι, από τις 27 ξανά και η πρώτη στάση είναι στο Παπάγου, που εδώ που τα λέμε ταιριάζει και πολύ, είναι σε φυσικό σκηνικό για ένα Παγκάκι.
Έτσι ακριβώς όπως το είπε, όντως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ.
Σε φιλό γλυκά και σε ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εγώ, γεια.
Φιλάκια, bye.